እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቪዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደም ሰን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርብ 23 ሰነ 2023 ወይ ከዓ 16 ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዲሞክራሲ ኣብ ደምና እዩ ኢሎም ኣሎ ፕረዚደንት ህንዲ ሞዲ። ብዙሓት ግን በዚ ዘረብኦም ኣይሰማምዑን። ከምኡውን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተቐብሩን ተደርብዮም ብዝተረኽቡን ተተኮስቲ ዛጊት ሂወት 143 ምሕላፉ ዝገልፅ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ከነቐርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ብቻይና ዝምልከት ይኸውን። ቻይና ንቐርና ኣፍሪቃ ዘለዋ ወይ ትህቦት ዘላ ጠመተ ዘሻቕል ድዩ ወይስ ተስፋ ዝህብ እዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳብኡ ከባቢታት ገባራት ኣብ ስራሕቲ ሕርሽኦም እናሃለዉ ብዕጡቓት እናተቐተሉ ምዃኖም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ዕጡቓት ቅማንት ኣብቲ ወረዳ ሽንፋን ሽኩርያን ኣብ ዝተባሃሉ ዓድታት ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ንዝነበርቡ 4 ሰባት ቀቲሎምን ንካልኦት 3 ድማ ምጭዋዮምን እቶም ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት ተዛሪቦም። ኣብቲ ከባቢ ስራሕቲ ሕርሻ ጠጠው ምባሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው። ኣባል ኮሚቴ ምምላስ መንነት ዓርሰ ምሕደራን ቅማንት ምዃኖም ዝገለፁ ሓደ ውልቀ ሰብ ግን ኣብቲ ከባቢ ንናይ ቅማንት ይኹን ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ዘይውክሉ ሸፋቱ ኢሎም ዝፀውዕዎም ዕጡቓት ንስቢላት እናሳቀዩ ከም ዝኾኑ ገሊፆም ኣለው። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣቶ ቢኪስ ወርቁ ኣብቲ ከባቢ ቅትለትን መጭወይትን ምህላው ብምእማን ነቲ ከባቢ ዘረጋግዕ ሓይሊ ፀጥታ መንግስቲ ናብቲ ከባቢ ተላኢኹሎ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ናይ ራያ ኣላማጣን ከባቢኡን ዓመታዊ በጀት ይኹን ድጎማ ብክልል ትግራይ ከይኸውን 145,000 ፊርማ ኣኪበ ክብል ንፌደሬሽን ቤት ምክሪ ምቕራቡ ናይ ወሎ ራያ መንነትን ወሰንን ኣምላሲ ኮሚቴ ገሊፁ። ናይቲ ኮሚቴ ሓላፊ ዘፈር ውዳበ ምዃኑ ዝገለፀ መጎስ ሃይሉ ዝተኣከበ ናይ መንነት ሕቶ ይመለስ ባጀት ብክልል ትግራይ ከይኮነስ ብቐጥታ ይመደብ ዝብል ከም ዝኾነ ፍሊጡ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግን እቲ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ክብል ነቒፍዎ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ወረዳ ይሓልፎም እቲ ሕቶ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ቅድሚ ምብፅሑ ናብ ክልል ትግራይ ክቐርብ ነይርዎ ኢሎም። ንርእሱ ናይ ወሎ ራያ ኣምሓራ መንነትን ወሰን ኣምላሲ ኮሚቴ ኢሉ ዝፅውዕ ኣካል ግን እቲ ሕቶ ኣብ 2011 ዓ.ም ንክልል ትግራይ ምቕራቡን ምላስ ዘይምርካቡን ይከራኸር ይብል ፀብፃ መስፍን ኣራራጌ ካብ ደሴ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝን ዞባ ካማሽን ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝጀመረ ነበርቲ እቲ ከባብን ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። መሰረታዊ ሃለቕቲ ኣቑሑት ኣብ ኢድ ዕጀባ ሓይልታት ፀጥታ እናኣተወ ብምዃኑ ሕፅረት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብፃብ ናኮር መልካ። ኣብ ሱዳን ምዕራብ ዳርፉር ህውከት ሓይሉ ኣብ ዝቐፀለሉ ኣሽሓት ሰባት ምህዳሞም ቀፂሎም። ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ውሃብቲ ህፁፅ ደገፍን ደማዊ ግጭት ካብዚ ጅምር ኣትሒዙ ልዕሊ 115,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ንድሕንነቶም ብምስጋእ ቻድ ኣትዮም ኣለው። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ነቶም ድሮ ዝኣተውን ተወሳኺ ንዝመፁን ንምሕጋዝ ምስ መንግስትን ኣብ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ምዝርከቡ መሻርክትን ብቀረባ ይሰርሕ ኣሎ። ተኽሲ ጠጠው ንምባል እንተተሰማምዑ እውን ውግእን ኩነታት ፀጥታን እናገደደ ቀፂሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተሳተፍቲ ዋዕላ ፋይናንስ ፓሪስ ምስ ድኽነት ዓፀቦን ሰብ ዘምፅኦ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ንምቅላስ ጭቡጥ ስጉምትታት ንምውሳድ ተሰማሚዖም ክብሉ መራሒ ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ኣብቲ ዓለም ለኸ ኣኼባ መደረ ምስ ኣስምዑ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃብዎ ቃል ገሊፆም። ሾልዝ ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ብዙሕ ዕድላት ዘለዎን ሃገራት ኣብ ኣደባባይ ዝኣተወኦ ቃል ክፍፅም ኣለዎን ኢሎም። ኣብ ፓሪስ ዝተኣከቡ መራሕቲ ሓፋትም ሃገራት ንበዝሓ ኣትክልትን እንስሳን ባዮዳይቨርሲቲ ሓለዋ ጫካ ኣብ ምምዕባል ንዝርከበ ሃገራት ብገንዘብ ንምሕጋዝ ዝተኣተወ መፅብዓ ግን መልኡ ዘይተኸፈለ ميتي بيليون دولار ناي كونتات اير فاينانس إزاز ملو إلام ناي فرنساي بريزيدانت مانويل ماكرون أب ناي مودة تعلت إتو على لوم عربي أب زاسمع ومدارا إذا كم زيلنا هلو سيودوناويت قوال عسر عامت تحلق تكبابي حالوا غريتا تامبرغ حاويسو تحلق تكونتات عير منغستات ناندستري نادادي زيتي ممو والوم تاتو كبلو نمسوع لوم عربي أب باريس نتقاومو سلفوزي أم سلفينياتات أما خلاي باريس أبزركب بليس ديلا ريبابليك جزوف ناي دولار ملكت بمحاز بكلتي أخفلوهم زيرو أسرى حيوت وي فوسيو أغوشت مريت إصناح زبلو جرحاتات يسمع نيروم اتتقاومو أبكالاي معالتي وعلا نيو غلوبال فاينانسينج باكتو يزكاي ذلو تحلاقيت كنتات عير فانيسا ناكيت تمال حاموس مرحت عالمين ناي فاينانس سبا سلطانين أبزمال أوو أخيبا تاريخيبا زي مشو حاكتات بمغلاز نحد حد تساتافاي سين نيلوم كسم وغيرات تمالا ني أسوشيتد برس بزعبا صلوا كنتات عير أبزحابة توريتو بزعبا أهزاوي سبسابات مزرابن بزعبا أهز مزرابن حالي نغاليو انتو غنقن أبكارنا أفريكا زيتا مزولو أهزاوي سبساب أيكونانيلا سبسلطان ليبيا نتي أم عرابة هاقري كايت زنابارة سرحيت إدنا كريبتو كمزو قدوو أب تريبولي غاليزوم حمسا چايناويان أب قايدو علما اللويلوم بموساخ وكيلات منيستر وشت هاقر ليبيا كاوانا كتما 160 كيلومتر بأنفت مبراق رحيقو أبزركب قرات بزكا يدوو فتشا بحاقز حمسا چايناويان virtual ganzeb nimsrah zakhil agadda sinawti merkabom galizom allo taqnet marabuun akabt hegi ab wedabawit ketema misrata bi aserte chinawyan isalet nizinabere kali ze hegawi graf edena crypto awgidom allo crypto bisru bizey mukuraz silaz serreh nuu zakhawun hayal serverat ዝተረጋገ አገልግሎት ኢንተርኔትን ክባራታ ቁሕትን ይዘልዮ በኩናት አብዛዓነት ሊቢያ ግን ምቁራጽ ኤሌክትሪክን ኢንተርኔትን ዞትርዩ ቻይና ሐዊሱ ብዙሃት ሀገራት ናይ ክሪፕቶ ገንዘብ አግዳኒያን ማኸላይ ባንክ ሊቢያውን ዝኾነ ይኹን ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ምትዕድዳግ ኣብ ክል ተሽን 18 ኣግድዎ እዩ ኣሞዳታ ዜና ስፖርት شامبيون قدم بشكلتا ايرتراك لتشن 23 لومي 23 سنة أماي دمنات كبابي بيت قرقش بزتخايدة ناي كرونومتر وددر جميرو أبزي فلامي وددر بروفيشنال تقرادة ماي كلب تريك سكافردوب أمانيل قبرق زابيهر زغال تفتو داراري بموخان شامبيون كوينو مرحاوي كدوس كالاي أخليلو الرفايني دماسال ساي كوينم ود الدرام فاسيموم ابتما ساسالي رحقات تحت 23 عامت دك تبعتيو أخليلو الرفايني شامبيون كوينو بيتروس منغسن هبروم برحانان دما كالعين سالساين درجة حيزيوم ود الدرام زازيموم ابتي نا 10 شمونتا كيلومتر ود الدر دك نستيو نا عبيتن تحت 23 عامت كعا آديام داويت نود الدرا أب كلتيو شامبيون كوينة درت عوطة مزقبا برغتف ساين موناليزا آرايان كعا كالاين سالساين كوينة تعويتا زود الدر سنبات 173 كيلومتر بزيشفن ود الدر سرقيا كغصر مخانو وكيلنا برهان براكا باس مراز الاخوص أبساب عمل كيتو زينا أبزيزازم
كازيكا واشنطن دي سي زمحللف راديو دمت امريكا اخنتكتاتلو زلهم على تاو زينينا سامعنا دحر زينانا بزلو صبصابنا كنسغرينا قدام المينستر الهندي نيندرا مودي اب امريكا ناي سراح مصحي غبرلو اتم قدام المينستر تمالي ناي كبر انغدوت كدال ولهم كلو نابالات بايت امريكا دما قال اسمعمالو نعودت زم قدام المينستر املكيتا ناي وايت هاوس وكيلنا باتسي وارسكوارا زدالو تصبصاب ابراهام تسفالو الترجمو سراف ساي حسابت الله
President Joe Biden قدماي منستر هندي نريندرا مودي با حموس مشات ابيت منغستي نايدرار ادمغيروم بايدن ابزربوم نايكلتي ان هاجرات نوح زمدنان شركناتن بمدقاس حزون بزحيه لك اقصر مخان تزاريبوم ك ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ በወገኑም አክለቲን ሀገራት ዘሎ ተመሳሳልነት ክብርን ዴሞክራሲን ብዙሃነትን በመጥቃስ ጽቡቅትም ኒቶም ገለጾም እዚ ንፕሬዝዳንት ባይደን ሳልሳይ ሀገራው እንግዶት መኳንዩ አብቲ አጋጣሚ ድማ አስታት 400 ዝበጽሑ ኣጋይሽ ካብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ተሳቲፎም ነይሮም ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብራ ህንዲ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ብእትገብሮ ዘላ ኣተሓዛ ካብ መምሕዳር ዋሽንግተን ንቐፌታ ክወርዳ ጸኒሕ እዩ እዚ ገና ምስ ሩስያ ዘሎ ኩናትን ምስ ቻይና ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምትፈናንን ኣቦቱ እናሃለዎ ኮይኑ እታ ኣብ ዴሞክራሲያዊ መርሃ ኣብነት ክትከውን ተስፋ ዝገበራ ህንዲ ተደጋጋሚ መዝሕታል ይረኣያ ከም ዘሎ ንቐፍቲ ይጠቕሱ እቶም ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ህንዲ ዘለዎም ንቐፌታ ዘስምዑ ዘለዉ ወገናት ባይደን ነቲ ዝምድና ብዋጋ ሰብኣዊ መሰላት ይገብሮ ከም ዘሎ ይሕብሩ እዚ ግን ብዓይኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ቅቡላ ይመስልን
One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China
ንዝምድና ቻይናን ኣሜሪካን ከምዚ ናይ ኣሜሪካን ህንድን ዘይገብሮ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ክልቴና ዝረአ ክብሪ ንዴሞክራሲ እዩ ክልቴና ንዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ምሕደራ ልዑል ክብሪ ኣለና
ይብሎ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንቐዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ካብቲ ተደጋጊሙ ዝቐርበሎም ንቐፌታ ኣብ ልዕሊ ናይ እምነት ውህዳን ዘርእይዎ ምጉዕጻፅን ንተቃወሚ ሓሳባት ንምዕፃው ዝገብርዎ ቃልስን እዩ ሞዲ ግን ተፃዋሪ ምዃኖም እዮም ዝምግቱ
India and America, both countries.
Hindin American democracy abdemen zefereyu. Democracy abdeenena lo. Democracy ammenfesna irkab. Democracy dma abmetnetat demna yuhez.
لعل سبع زخونو حققت أقالات أمريكا بايدن مس مودي أبزقبر وركب بزعبا حتى ديموكراسي العلوم كزارة وتمحسينهم حدا كابتوم كابسل في الديموكرات زخونو أبال سنة بين كاردينيوم
It's a very important relationship with the United States.
Na America azu agadas zimdna ayu. Ez malatkin hagarawi kibritatna keizengana khawna allowo. Hindi kaa amedai sabawi masalat ziyada ktserh kemzedliya ay krakhirin. Wihisnet sabawi masalat nimitkbar zibalat srah yedliya.
እዝና ኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ካብቲን ኣዝዮም ውሕዳት መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ዝውሃብ ክብሪ ተዋሂብዎም እዩ ንኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ መደረ ኸስምዑ ዕድል ረኺቦም እዚ ንቐዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ዝተዋህበ ናይ ፈለማ ዕድል ምዃኑ እዩ ኣብ መደረኦም ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ እስትራቴጂካዊ ርክብ ጠቒሶም ገለ ካብኡ ንምክልኻል ዝምልከት ክኸውን ከሎ ካልእ ከዓ ንቴክኖሎጂካዊ ሓበሬታ ዝጠቅስ እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ንትግራይ እዩ ክወስደና ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተቐብሩን ተደርብዮም ብዝርከቡን ተተኮስቲ ዛጊድ ሂወት ልዕሊ 143 ሰባት ምሕላፉ ጉጅለ ሰብኣዊ ምምካን ነተውቲ ትኽልል ሓቢሩ ካብዚኣቶም ዝያዳ ተሃሰይቲ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ምስ ወቕቲ ዘራእቲ ክግበር ዝግብኦ መጠንቀቕታን ዘሎ ምዕባለታትን ጠሚሩ ዝለኣኸ ፀብፃባሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮ
ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ሓገዛት ኦቻ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ትግራይ ዘይተፈንጀሩ ተተኮስቲ ኣብ ላዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ጉድኣት የብፅሕ ምህላው ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ምርካቡ ገሊጹ ነይሩ ከም ኣብነት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ዓዲ ሃገራይ ኣብ ክልተ ቦታ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ እገላ ክልተ ቦታታት ወዲቖም ዝነበሩ ተተኮስቲ ተፈንጂሮም ሂወት ሰለስተ ሰባት ምሕላፉን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ እዩ ምስ ጉጅለ ምምካን ነተጉቲ ትክልል ብምትሕባር ድማ ድሕንነት ዜጋታት ንምጥንኻር ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ግንዛበ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘለውን ገሊጹ ነይሩ ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ጉጅለ ምምካን ሰብኣዊ ነተጉቲ ኣይተ ተስፋይ ኣብርሃም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ
እቲ ጉዳኣቱ ከቢድ እዩ ሕዚ ኣብ ኢድና ብዘሎ ጭቡት መረዳእታ ጥራሕ ሂወቶም ዝሓለፉ ጠቕላላ 143 ህፃውንትን ዓበይትን ኣለዉ ኣካላዊ ጉዳኣት ዝበፅሖም ድማ 662 ኣለዉ እዚኦም ቶም ብስራሕናዮ ሪፖርት ዝተረጋገፀ እምበር እቲ ጉዳኣት ካብዚ ንላዕሊ ከቢድ ምዃኑ ምርኣይ ይከኣል እዩ ሕዚ እውን እናቐፀለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ሓደጋ ካብዚ ንላዕሊ ዕፅፍታት ክኸውን ከም ዝኽእል ያው ክንግምት ንኽእል ኢና።
ሃይለማርያም ሚላው ወዲ 15 ዓመት ሰገን እዩ። ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ ጎረሮ ነባር ኮይኑ 16 ጉንበት 215 ዓመተ ምህረት ምስ ወላዲ ኣቦኡ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ እናሃለወ ተቐቢሩ ብዘፀንሐ ተተኳሲ ጉድኣት በፂሕዎ ኣብ መቐለ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር እናተሓከመ ረኺበ እዮም። ወላዲ ኣቦኡ ኣይተ ሚላው ገብረ ማርያም
ኣነ ንሓረስኩ ነይረ ንሱ መፀጋዕታ እናፀጋግአ ነባረዎ ነይሩ ጆሃሮ ዕዋ ንጉዳ ንጉዳ ወይኣቶ ኢሉ ተቆሪፃ እዚ እውን ተወቂዑ ኣፍረነውስ እውን ኒወ ንእሽተን ወቂዑ ግንባር እውን ትርኢ ኣለካ ፀጋመይቲ እዩ ተቆሪፃ
ኣተሓባሪ ጉጅለ ምምካን ሰብኣውነት ወቅቲ እቲ ክልል ኣይተ ተስፋይ ኣብርሃም
ምፅራይ ገና ኣብ ከይዲ ዘሎ እዩ ሕዚ እዩ ከም ብሓድሽ ምስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዝምስረተሉ እሱ እውን ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ እንተስ ብኣዋጅ እንተስ ብፕሮጀክት ተቐሪፁ ናብ ስራሕ ዝኣትወሉ ኣብ ምድላው እዩ ዝርከብ። ይኹን እምበር ተወሳኺ ምስ ናይ ዩኒማስ ኢንተርናሽናል ማይን ኣክሽን ምስኣቶም ርክብ ንገብር ኣለና። ሕዚ ንሳቶም ኣብ ትግራይ ስራሕ ንምጅማር ዕላው ዝኾነ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኦፊስ ክኸፍትኦም ኣብ ትግራይ። ስለዚ ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ ማተርያልን ናይ ስልጠናን ሓገዛት ክርከብ እንተሎ እዩ። ሕዚ እዚ መዓልቲ እዚ ክጅመር ኢልካ ቆሪፅካ ትነግሮ ኣይኮነን። ክራማት ምስ ምዃኑ ፈንጂ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ኣብ ክረምቲ ኣይምከርን። ዘፅረኻዮ ብደለል ብውሕድ ተመሊሱ እንደገና ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከብፅሕ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ደረቕ ናይ ኣየር ኩነታት ዝስራሕ ስለ ዝኾነ ተተጀሚሩ ካብ ክረምቲ እንዳሓሪቱ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ክስራሕ ዝኽእል።
ክሳብ ሕዚ ንምፅራይ ትኩረት ዝተገበረሎም ከባቢታት ኣብያተ ትምህርቲ ምዃኖም እዮም ተዛሪቦም። ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ
1007 ቤትን 20 ዝኸውን ኣብያተ ትምህርቲ ዝፈትሸን እየን። ካብዚኣተን ልዕሊ 8500 ዝተፈላለዩ ዓይነት ነቶክቲ ኣብ ልዕሊ መሬት እውን ኣብ ሳዕሪ ኣትዩ ኣብ ትሕቲ መሬት እውን ዝተቀበሩ ኩሉ ዓይነት እንተተኳስ ክበሃል ብዝኽእል መልክዕ እዩ ተፀሪቡ ካብተን ኣብያተ ትምህርቲ ማለት እዩ።
ዳርጋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ተተኮስቲ ተደርብዮምን ተቐቢሮምን ይርከቡ ዝበሉ ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን እቲ ክልል ኣተሓባሪ ጉጅለ ምምካን ሰብኣውነት ወቅቲ ኣይተ ተስፋ ኣብርሃም
ብዝተወሰነ መልክዕ ብዝገበርናዮ ዳህሳስ ብዘለና ሓይሊ ሰብን ማተርያልን ኣብ ትግራይ ከቢድ ሓደጋታት ሕዚ እውን እናውፅሑ እዮም። በተለይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ህፃውንቲ ኣብ ውዕሎኦም ምንም ነገር ዝፈልጥዎ ዘየብሎም ኣብ ሓለዋ ከፍቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝኾነ ፀወታ ክርተለዉ ወዲቑ ዝረኸብዎ ነገር ከም መፃወት ኢሎም ክቅጥቅጥዎ ክድብርዎ ክረግፅዎ ተለዉ ከቢድ ሓደጋ የስዕብ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዕንጨይቲ ካርያ ማይ ከምፃ ኣብ ዝወፍራሉ ማሕበረሰብን ከዕንግል ኣብ ዝወፍራሉ ግዜ ንእግረ መንገደን ኣብ ዝረኸብኦ ኣብ ዕንጨይቲ ምርኣይ ሓደጋታት ከቢድ ሓደጋ ይረአ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን እቲ መንእሰይ ብፍላይ ሕዝቢ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ፀቕጥታት ሓደሓደ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ከምፅ እዮም ብዝብል ምክንያት ዝወደቐ ብረት እናልዕለ እናቀጥቀጠን ናብ ወርክሾፕ እናኣተወ ናብ ሓዊ እናኣተወ እናቀጥቀጠ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ከቢድ ሓደጋ እናብፅሐ እዩ። ኣብ ሂወት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ንብረት ውን ከቢድ ሓደጋ እናብፅሐሉ ንሪእየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብፍላይ ቶም ሕዚ ዘለዉ ተተኮስቲ ምስ ዘመኑ ዝዘመኑን ዘመናዊ ተተኮስቲ ስለዝኾኑ ንዓይንኻ ሰሓብቲ እዮም ገሊኦም ንዓይንኻ ሰሓብቲ ስለዝኾኑ ይጠቕሙን እዮም ኢልካብ ተልዕለሉ ግዜ ሓደጋ ዘብፅሑ እዮም። ንሞያ ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሞያ ዝተምሃሮ ሰብ እውን ብቐሊሉ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓደጋታት ከብፅሕ ኢና ንሪኦ።
ሕብረተሰብ ኣብ በቢከባቢኡ ዝሪኦም ተተኮስቲ ንዝምልከቶ ኣካል ፀጥታ ከፍልጥ ይግባእ ድማ ኢሎም። ብተተኳሲ ጉድኣት ዝበፅሖ ውላዶም ክሕክሙ ኣብ መቐለ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ዝረኸብክዎም ኣይተ ሚላው ገብረ ማርያም ሰባት ብነፃነት ክንቀሳቀሱ ከባቢታት ብሰብ ሞያ ብዝግባእ ተፈትሾም ክፀርዩ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ቻይና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ በበይኑ ወፍርታትን ፅምዶን ትገብር እኳ እንተላ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ እሞ ድማ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን እተርእዩ ዘላ ተገዳስነት ግን ሻቅሎትን ተስፋን ይሕድር ኣሎም። ኣብዚ ርእስቲ ሓሳባቶም ከካፍሉና ዶክተር ሄርሞን ብርሃን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣቶ መርስኤ ኪዳን ከዓ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ዓዲምና ኣለና። ኣንጋዲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ረጋይሽ አቶ መርሲኤ ኪዳን ከሚነሶታ ከሙ ዶክተር ሄርሞን ዕቅባ ሚካኤል ካብ ኬፕታውን ደቡብ አፍሪካ ምሕዝነት ቻይና ኤርትራ ከምኡውን ኢትዮጵያ ኢና ክንዛረብ እስከ ብርክብ ቻይናን ኤርትራን ክንጅምር ኣብ ቻይና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ተገብረ ምዉቕ ኣቀባብላ እንታይ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልካ ኣቶ መርሲኤ ብኣኻ ክጅምር?
ከምቲ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዩክሬን ራሽያ ምስ ምዕራባውያን ትገብሮ ዘላ ኩናት ዓብዪ ዕድል ዝፈጠረሉ ኮይኑ ይስምዑ ኣሎ። ስለዝኾነ በቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ኢኮኖምያዊ ፅልዋታት ምሕዳር፣ ቁጠባዊ ፅልዋታት ኣብ ዓለም ምሕዳር ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሐ ፖሊሲ እዩ ነይሩ። ካብ ሎሚ ቻይና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኒውትራል መንገዲ እያ ትኽተል ፀኒሓ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘይምእታዊ ፖሊሲ ነይርዋ። ሎሚ ግን ሞር ኣሰርቲቭ እናኾነ ይኸይደ ኣሎ ናይ መንግስቲ ቻይና ኣብ ታይዋን ዘለዎ ክሌም፣ ኣብ ናይ ቻይና ባሕሪ ዘለዎ ክሌም እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ። ኣብ ኣፍሪቃ እውን ካብ ኢኮኖምያዊ ሓሊፉ ናብ ፖለቲካዊ ፅልዋታት ንክስተጋገር ይሓስብ ዘሎ እዩ ዝመስል። ስለዝኾነ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ቀይሕ ባሕሪን ከባቢ ቀይሕ ባሕሪን ሰላሕታ ብዝመስል መልክዑ ናይ ዓለም ሃገራት ኩለን ናይ ወታደራዊ መደበራት ክጣየሻየን ፀኒሐን፣ ቻይና እውን ኣካል እቲ ናይ ወታደራዊ መደበራት ምጥያሽ ነይረኣያ። ምስቲ ኤርትራ እስትራቴጂክ ዝኾነ ጂኦፖለቲካል ሎኬሽን ምህላዋ ቻይና ስትሮንግ ዝኾነ ናይ ወታደራዊ መደበር ክትገብር ትሓስብ ፀኒሓ እያ፣ ጀሚራቶ እያ ኦልሬዲ። ስለዝኾነ ፓርትነር ንምሕላሽ ትዘላ እያ ዝመስል። በጠቃላሊ ግና ምስ ናይ ዩክሬን ኩናት ተታሒዙ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን ሓደ ሓንቲ ድምፂ ዘለዋ ሃገር ምስቲ ምኳና ናይ ሓደ ብሎክ ናይ መፍጣር ፃዕርታት ብቻይና ብራሽያ ይግበር ኣሎ ኣካል እቲ ዛዕሪ ትኸውነላ ማለት እዩ።
ናብ ዶክተር ሄርሞን፣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ናይ ቻይና ዕለቱ ምስ ሚድያ ቻይና ኣብ ዝህቦ ዝነበረ ቃለ መጠይቃ ኣደጋጊሙ እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ይብል ነይሩ። ትርጉሙ ንምንታይ ዕላማ ኢኸ?
ወል ከምቲ በዓሉ ፕሬዚደንት ሺንፒንግ ዝበሎ ኤርትራን ቻይናን ዓሚቕ ዝኾነ ንሕዝነት እዩ ዘለዎን። ከምኡውን ከምንፈልጦ ቻይና ዓብዪ ወታደራዊ ነቁጣታት ኣለዋ ኣብ ጅቡቲ። ስለዚ ንኤርትራ ኣብ ዞባዊ ምስፋን ሰላም ከም እስትራቴጂካዊት ሃገር እያ ኢላ እያ ዓሲባታ ደላ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡውን ኤርትራ እቲ ዘለዋ ኣረኣያ ብዙሕነት ቅፅራዊ ስርዓት ፖሊሲ ምስ ፖሊሲ ቻይና ዝዛመድ እዩ ኢሉ ስለዝሓስብ፣ ከም ትሪዮ ዘለካ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተረባበሸ ተኣፋፊ ቦታ እዩ። ሱዳን ከም ትሪኦ ተረባቢሹ፣ ኢትዮጵያ ውን ኣይተረጋገአን፣ ሶማልያውን ቀስ ኢሉ ብዘገምታ ዝጓዓዝ ዘሎ ነገር እዩ። ሶ ብናተይ ርእቶ ቻይና ኣብ ኤርትራ እምነት ዝሕደረት ትመስል። ኣብቲ ዞባ ኣብዚ እስትራቴጂካዊ ዝመስል ርክብ ክልቴን ሃገራት ቻይና ካብቲ ምስ ኣሜሪካን መሰልታን ምዕራባውያን ዘለዋ ናይ ተወዳዳርነት ስጋኣታት ንኤርትራን ኤርትራ ክፀልወን ትኽእል ጎረባብቲ ሃገራትን ኣገዳስነት ስለዝረኣየት ይመስል። ስለዚ ኤርትራ ብመንፅሩ ከዓ ናይ ትሕተ ቅርፂ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ሕርሻ፣ ዕደና፣ ምፍታፍ ዓሳ፣ ሕክምና ወዘተ ከም ተሓጋገዝ ቻይና መረዳእታ ሂባ ዘላ። ስለዚ ከምኡንቲ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ከም ዝኮነት ይፍለጥ። ስለዚ ቻይና ድሕሪ ኮቪድ 19 እንተኣ ተዓዚብካ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ወፍሪ ክትቀንስ ከላ ኣብ ቀርኒ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ኣዝዩ እስትራቴጂካዊ ዝኾነ ጠመተ ኣርያ እየ ዘላ።
ኣቶ መርሲኤ ኪዳን፣ ማዕረ ክንደይ ክውንነት እዩ እዚ ብቁጠባ ብኢኮኖሚ ንኤርትራ ንሕጋዝ? ምናልባት ፅኒሒልና ክንምለስ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ሓደ ለውጢ ኣሎ ብቻይና፣ ግን ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ለውጢ ክተምፅያ ቻይና ኢልካ ዶ ተኣምን?
ሓደ ናይ ሪሶርስ ናይ ዕዳጋ ዕድል ክህሉ ኣለዎ። ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቲ ዝሓለፈ 30-20 ዓመታት ቻይና ዝገበረቶ ዓይነት ኢንቨስትመንት ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ዲቪደንት ዝህብ ወይ ከዓ ከስቢ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ከስቢ ይህልዎ ንምባል ከይኮነ ቀንዲ ናይ ዝምድና መበገሲ ኮይኑ ዝረአየኒ ዘሎ ወላ ቻይና ብኢኮኖሚ ረብሓት ረአዮ እምበር መበገሲ ይርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጂንፒንግን ናይ ጂኦፖለቲካሊ ይመስለኒ ኤርትራ ጂኦፖለቲካሊ ዘለዋ ሎኬሽን እዩ ቀንዲ መበገሲ እዩ ድለየ ዝኣምን ስለዝኾነ ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ወላ ንእሽተይ እውን ወላ ውሕድ ዝኾነ ፋይናንሽል ፈሰስ እንተገይሩ መንግስቲ ቻይና ንኤርትራ ዓብዪ ነገር እዩ እቲ ፕሮፖርሽናሊ ምስ ኢትዮጵያ ክትሓስቦ ከለካ ፖፕሌሽን ወይ በዝሒ ህዝቢ ወላ ውሕድ ዝኾነ ኢንቨስትመንት እውን ሲግኒፊካንት ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ናተይ ስጋኣት እንታይ እዩ ቻይና ባይ ደ ወይ ከምቲ ስካብ ሎሚ ዝረኣናዮ ምስ ቻይና ዓሪቁ ስትራቴጂክ ዝምድና ሒዙ ዝዓበየ ብዙሕ ሃገር የለን ወላ እንተርእናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ኢህአዴግ ስርዓት ምስ ቻይና ዝነበሮ ብጣዕሚ ዝምድና ዳሕራይ ካብ ምውዳቅ ይኹን ካብ ፀገማይ ድሓኖን እዩ ስለዝኾነ ቻይና ብዙሕ ግዜ ዊዝ ኢሚድት ታክቲካል ኢሚድት ቤነፊት ጥራሕ ፎከስ ዝገበረ እምበር ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዝምድናታት ፈጢራ ዘዕበየቶ ወይ ከዓቢ ዝሓገዘቶ ሃገር ኣይፈልጥን እየ ኣነ ብኣንፃሩ ምዕራባውያን ከም ደቡብ ኮርያ ከም ታይዋን ከም ሲንጋፖር ዝኣመሰለ ሃገራት ወላ ህንዲ ባዕላ እውን ኒውትራል ትኹን እምበር ወላ ምሳሊ ኣይተሓግዝ ምስ ምዕራባውያን ብዝነበረ ፅቡቅ ዝምድና ኢኮኖምያዊ ዕብየት ክተምፅእ ኽኢላ እያ ስለዚ ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዝርባሕ እንተተኻኢሉ ኒውትራል ዝኾነ ስታንድ መሓዝ ወይ ከዓ ድሕር ዘይኮነ ምስቲ ምዕራባውያን ሓይልታት ዝሓሸ ዝምድና ምፍጣር ይጠቅም ባህላ የ እቲ ካሊእ ስጋኣተይ ግን ደጊማ ክገልፁ ዝፈቱ እዚ ጂኦፖለቲካዊ እዩ ቀንዲ መበገሱ ኢለ ስለዝኣመን ናብ ኩናት ሎ ከመርሕ ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዩክሬን ጥራሕ ዝተረፈ ኣይመስለን ራሽያን ቻይና ብፍላይ ዝገብርዎ ኣብ ካርን ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃሳት ምናልባት ኣብ ሶርያ ዝነበረ ኩነታት እንድሕሪእናዮ ኣብ ሶርያ ምዕራብያን ብሓደ ወገን ራሽያ ብካሊእ ወገን ኮይኖም ነቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ሓይልታት ብምሕዳዝ ብዙሕ ጥፍኣት በዚሑ እዩ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካርን ኣፍሪካ በተቐላሊ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዝተፈላለዩ ሓይላት ማይክ ሃመር ኣብ ቀረባ ናይ ኣሜሪካ ተወካሊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ከይዱ ነይሩ እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ዘርእካ ናይ ምዕራባውያን ተወከልቲ ብብዙሓት ናብ ኢትዮጵያ ይመላለሱ ኣለዉ እዚ ዘርእካ ብሎክ ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ኤርትራ ብሕታዊት ናይ እቶም ካልኦት ሓይልታት ኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተኣሽሙ ባላ ምናልባት ነቲ ስርዓት ክጠቕሚ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ሎሚ እውን ሓደጋ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ
ኣብኡ ከለካ ምናልባት ናይ ቻይናን ኢትዮጵያን ጥቐስ ኣቢልካ ነርካ ከምቲ ዝበልካዮ ቻይና ህወደግ ካብ ምውዳቕ ኣየድሓነቶን ክትከውን ትኽእል ግን ምናልባትቲ ብዓይንና ንሪኦ ብኢኮኖሚ ብፍላይ ቻይና ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ስለትግደስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘምፅኣቶ ኢኮኖምያዊ ለውጢ ምናልባት በቲ ብዓይኒ ዝረኣይ በቲ ትሕተ ቅርፂ ምናልባት ብንፁር ኣዲስ ኣበባ እንተልዒልና ካብ ቦልየ ጀሚርካ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦልየ ጀሚርካ ዘሎ ለውጢ ሓደ ኣወንታ ከም ሓደ ኣወንታ ኣብ ግዜ ኢህደግ ዝነበረ ዶ ክኸውነ ክጥቀሳ ይከኣልን
ሓደ ሚስኮንሰፕሽን እዩ መጋጣሚ እሱ ንኣብነት እንተገምጊምናዮ እቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝበሃል ዝተወሰነ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ዝተረኣየሉ ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ፓርትነርስ ተን ዋና ዋና ፓርትነርስ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበራ ነምበር ዋን ስቲል ኣሜሪካ እያ ነይራ ቀፂለን ኣውሮፓውያን ሃገራት እየን ነይረን ቻይና ብሳልሳ እያ ትስራዕ ቻይና እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ርክብ ክፈጥር ዕድል ወይ ከዓ ኢንተረስት ክህልዋ ዝገበረ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣፍሪካውያን ሃገራት ዝሃቦ ናይ ኣጎዋ ብዘይቀረፅ ናይ ኤክስፖርት ናይ ምግባር ዕድል ስለዝነበረ እዩ ስለዝኾነ እቲ ዓብዪ ኢምባላንስ ኢኮኖሚካል ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ሶሻል ሓደ ሓደ ግዜ ኦቨርሉክ ንገብሮ ኢና
ምስ ምንዋሕ ግዜ ብመጠኑ ምሕፃርና ነዚ መደብ ይቕሪታ ንሓተትና ሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳመ ሰንበት ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዝጀመረ ናይ ቴሌፎን ማእኸል ምኽሪ ሓቂ ኦንላይን ከምኡ ውን ኣብ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ምስዝገብሩ ዘለዉ ትካላት ግብረ ሰናይ ዝጥምት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ኣብዚ ፈነወ ብዝተፈላለየ ዝፀናሕና ኩላህና ሰላም ቀዳመ ሰንበት እንትሓን ሕደሩ ሳኹም ፀናዕኹ ምንያ